rauhaisan illan toivotukset Lähiradion kuuntelijoille. Aina tonne kello 20 asti tänä iltana kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa tietenkin Lähiradion taajuudella 100,3. Ja seuraavan 2-tuntisen ajan sä voit kuunnella ylistysmusiikkia ja sitten tietenkin tutkitaan Jumalan sanan salaisuuksia, josta tässä illassa vastaa Heidi Pöllänen ja tämän illan ohjelman tarjoaa Sananlähde -seurakunta. Filippiläiskirje 2 jae 5 sanoo näin: olkoon teillä sellainen mieli kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Ja näinhän se on. Ihan niin kuin aikaisemminkin on todennut, että tällaiseen mielenlaatuun Herra meitä omiaan kutsuu ja kehottaa. Omistamaan samanlainen asenne ja suhtautuminen Jeesuksen esimerkin mukaan. Ja sitten elämään siinä koko sydämisesti. Ei niin, että me kuljetaan toinen jalka maailmassa ja toinen jalka Herran asioissa, vaan että meidän koko sydän on annettu elävälle Jumalalle, Jeesukselle Kristukselle. No sitten me voidaan miettiä näin, että minkälaisella sydämen asenteella me ollaan aamusta asti tähän päivään liikkeelle lähdetty. Ollaanko me liikuttu omiin itsekkäin motiivein ja ajatuksiin vai sitten ollaanko me eletty elävän Jumalan kunniaksi, etsien sitä hänen tahtoaan ja läsnäoloaan päivittäisessä kulkemisessa? On hyvä oppia ihan päivittäin kuulemaan meidän Herramme ääni suoraan sieltä valtaistuimelta. Kolossalaiskirje 3, jakeet 1 ja 2 sanoo näin: jos te olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Jae 23 kehottaa: kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle. Ja tässäkin iltahetkessä meille on annettu mahdollisuus hiljentyä kuuntelemaan, mitä Pyhä Henki on puhuttavaksi antanut niin ylistyslaulujen kuin Jumalan kirjoitetun sanan kautta. Mutta mitäänhän me ei voida tehdä ilman Pyhän Hengen apua. Ja rukous on se elementti, joka saa tänäkin iltana taivaan liikkumaan, niin mennäänpä sitten pienen rukouksen kautta illassa eteenpäin. Ja kiitetään Isä sinua siitä, että tässäkin iltahetkessä niin voidaan todella hiljentää sydämemme sinun pyhyytesi edessä. Tulla uskalluksella sinun armoistuimesi eteen, luottaen siihen, että Jeesuksen Kristuksen veren kautta meillä on todellinen pääsy kaikkein pyhimpään. Siihen sinun muuttavaan, parantavaan, ihmeelliseen läsnäoloosi. Tule sinä, Pyhä Henki, ja tee Jumalan sanasta tänäkin iltana elävä. Virvoita ja vahvista Jeesuksen nimessä. Amen. Ja tänä iltana on ajatuksena sellainen, että aika ajoin on hyvä puhua tuosta meidän Herramme ja vapahtajamme kalliista verestä, eli Jeesuksen Kristuksen kalliista verestä. Ja lähdetään liikkeelle tollaisesta ajatuksesta, kun Jeesus Kristus oli siellä opetuslastensa kanssa viimeisellä aterialla. Matteus 26 ja 28 sanoo tästä tilanteesta näin: sillä tämä on minun vereni, liiton veri, ja kreikan kielessä sanotaan uuden liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. Ja nämähän on tietenkin Jeesuksen sanoja. Tuolla sanalla liitto on tässä eri merkitys kuin liittoa merkitsevällä sanalla tuolla Vanhan testamentin puolella. Jos me ajatellaan tuota vanhaa testamenttia, niin siellä tuolla sanalla liitto tarkoitettiin molemminpuolista sopimusta, joka tarkoitti liiton voimassa olemista siten, että liiton ehdot täyttämällä se sopimus oli voimassa. Toinen Mooses 24 ja 7 puhuu tästä. Mutta se liitto, josta Jeesus tuossa Matteuksen 26. luvussa jakeessa 28 puhuu, on liitto, jossa hän sanoo, että vain ja ainoastaan hänellä on siihen jotakin annettavaa. Ja näinhän se on. Ei meillä ihmisillä ollut mitään muuta annettavaa kuin oma syntinen elämämme ja meidän omat tyhjät kädet. Eli koko ihmiskunta oli Jumalalle velkaa. Ja Jeesuksella taas oli annettavana aivan kaikki. Ja ainoastaan hän pystyi maksamaan meidän suuren velkamme ja tuomaan sitten kadotetun takaisin siihen Jumalan yhteyteen. Ja toi liitto maksoi Jeesukselle aivan kaiken. Se maksoi hänen henkensä. Kuoleman kivut siellä kuoleman valtakunnassa alhaalla Tuonelassa. Apostolien teot 2 ja 24 sanoo, hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista. No aikanaan roomalaisessa oikeuspalatsissa, jonne Jeesus vietiin kuulusteltavaksi, siellä sotilaiden pilkatessa häntä, niin hän sai ylleen viitan. Ehkä se siihen aikaan oli noiden sotilaiden mielestä kovinkin hyvä vitsi, mutta se olikin yksi tärkeä liittoon vaikuttava osa. Siihen aikaan Israelissa liittoa tehdessä piti vaihtaa myöskin viittoja. Ja tuossa yhteydessä, jossa Jeesus ikään kuin otti langenneen ihmiskunnan viitan ja antoi myöhemmin oman liittosuhteensa tulleelle vanhurskauden muodossa, niin luetaanpa uudelleen toi Matteuksen kirjoittamat sanat. Tämä on minun vereni, uuden liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. Jeesus sanoo, että tuleva ristin työ, Golgatan keskimmäisellä ristillä vuodatettu veri, tuo monelle syntien anteeksi annon. Ja toi sana anteeksi anto tarkoittaa pyyhkiä pois. Eli toisin sanoen Jeesus sanoi, että minä menen pyyhkimään pois teidän syntinne ja rikkomuksenne kerta kaikkiaan. Nämä oli siihen aikaan varmaankin hämmästyttäviä sanoja opetuslasten kuulla. Tulee muistaa se, että näitä Jeesuksen puheita kuunnellessaan he elivät vielä sitä vanhan liiton viimeistä aikaa, viimeisiä hetkiä, jotenka he ihan varmasti pohdiskelivat kuulemaansa paljolti sen pohjalta. Ja näin ollen sitten Jeesuksen sanat olivat monelle enemmän kuin he voivat sillä hetkellä ymmärtää. Kun mikään uhrihan hei sitä ennen ollut tuonut pysyvää vastausta, vaan semmoisen tilapäisen ja väliaikaisen, mutta Jeesuksen Kristuksen uhri toi. Sen hän selitti opetuslapsilleen siellä viimeisellä aterialla. Pysytäänpä vielä hetki tässä Matteuksen luvussa, eli Matteus 26, jakeet 26 ja 28. Siinä kerrotaan, kuinka Jeesus istui isäntänä siellä viimeisellä aterialla. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki. Sillä tämä on minun vereni, uuden liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. No, jos he, opetuslapset, tunnustaisivat hänen tekonsa heidän edestään ja jos he tunnustaisivat hänet pelastajakseen, he pääsisivät todellakin osalliseksi siitä hänen ylösnousemusvoimastaan ja sitten iankaikkisesta elämästä hänen yhteydessään. Ja tämä sama koskee meitä tänä päivänä. Kun me pienet ihmiset hyväksytään uusi liitto Jeesuksen Kristuksen veressä, niin se tarkoittaa todella sitä, että me tullaan osalliseksi siitä elämästä, jota Jeesus Kristus eli. Eli hänen elämästään tulee meidän valkeutemme. Johannes 1, jakeet 4 ja 5 sanoo, hänessä oli elämä. Ja tässä on se kreikan kielen zoe-sana, joka tarkoittaa Jumalan elämää, iankaikkista elämää. Ja elämä oli ihmisten valkeus, ja valkeus loistaa pimeydestä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. Ja näin se on. Jeesuksen ristintyöhön uskovalla on sellainen elämä, että pimeydellä ei ole valtaa hänen kirkkautensa yli. Jos ja kun me eletään siinä Jumalan suunnitelmassa, häneen uskomalla me saadaan voima tulla Jumalan lapsiksi, ja näinhän se meidän elämässä tulee olla. Hänessä ei todellakaan ole minkäänlaista pimeyttä. Johannes 1 ja 12 sanoo, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Kreikan kielen käännös tässä kohden sanoo, hän antoi oikeuden ja voiman tulla Jumalan lapsiksi. Eli toi oikeus ja voima on Jumalalta sille, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ristintyön. Kun Jeesus aikanaan puhui iankaikkisesta elämästä, niin hän puhui sellaisesta elämästä, jota hän ja Isä Jumala elää, ja siihen saa oikeuden ja voiman joka ikinen, joka uskoo tuohon ristin lunastukseen. Sydämen usko veriliittoon ja sitten tietenkin niihin liiton lupauksiin. Eli sydämen uskolla ja suun tunnustuksella pelastutaan. Näinhän se on kirjoitettu roomalaiskirje 10, jakeet 9 ja 10. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja näin päästään sitten vapaiksi hengellisen kuoleman vallasta ja saadaan se uusi iankaikkinen elämä Kristuksessa. Ja silloin ikuisuus on Jumalan omien valkeus. Kun me ajatellaan, niin Jeesus Kristus on todellakin ainoa liittokumppani, joka on voinut maksaa meidän syntisten velan. Ei ole mitään muuta tietä pelastukseen ja syntien täydelliseen anteeksiantoon. Johannes 14 jae 6 on noin Jeesuksen omat sanat, kun hän sanoo, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja näin se vaan on. Jeesus on todellakin ollut ja on ainoa liittokumppani, joka voi maksaa meidän velkamme, ja sen hän todellakin teki. Hän oli ainoa täysin synnitön edustaja Jumalan ja ihmisen välillä. Hän edusti joka ikistä ihmistä tässä maailmassa, ja usko tuohon totuuteen pelastaa ja lunastaa. Täydellinen lunastus tarkoittaa meille pienille ihmisille uutta alkua. Vanha on poissa ja uusi on tilalle annettu. Mulla on joskus aikaisemmin hieman katsottu, että mitä toi ristillä tapahtunut niin sanottu vaihto tarkoittaa. Niin katsotaanpa kertaukseksi, mitä se sisällään pitää. Siellä on 8 eri aluetta, joista meidät on lunastettu siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä Karitsan verellä. Ensinnäkin Jeesus Kristus meni sinne ristille ja häntä rangaistiin, jotta me saatiin anteeksi. Häntä haavoitettiin, jotta me voitais parantua. Hänet tehtiin synniksi, jotta me saatiin hänen vanhurskautensa. Hän kuoli meidän kuolemamme, jotta me saatiin hänen elämänsä. Ja tässä tietenkin puhutaan hengellisestä kuolemasta. Hänet tehtiin kiroukseksi, jotta me saatiin hänen siunauksensa. Ilman pelastusta me oltais köyhiä, kurjia ja alastomia, mutta hän otti meidän köyhyytemme, jotta me saatiin hänen yltäkylläisyytensä. Ja tämä hänen yltäkylläisyytensä tarkoittaa sitä, että hänen omiltaan ei tule missään mitään puuttumaan. No sitten, eroelämä Jumalasta oli ihmiskunnan häpeä, mutta hän kantoi meidän häpeämme, jotta me tultiin osalliseksi hänen kunniastaan. Hän kantoi ihmiskunnan hylkäämisen, jotta me saatiin hänen hyväksymisensä. Eli tämän kaiken Jeesus kantoi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä meidän pienten ihmisten puolesta. Ja nyt sitten kaikki armo ja voima, joka virtaa vapauttavana hänen omiensa elämässä, virtaa ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kalliin veren tähden. Meidän suhdettamme elävään Jumalaan pitää yllä veriliitto Jeesuksen Kristuksen vuodatetun veren tähden. Ja sen tähden meillä sitten voi olla toimiva liittosuhde. Näinhän se on. Jumala sovitti syntiin langenneen maailman itsensä kanssa, kun hän Jeesuksessa Kristuksessa teki liiton ihmiskunnan kanssa. Ilman tota Jeesuksen kallista verta kukaan ei voi seisoa Jumalan edessä lunastettuna ja puhdistettuna. Siinä Jeesuksen veressä hänen nimessään on todellinen auktoriteetti, joka sitten oikeuttaa niin sinut kuin minutkin pääsemään taivaallisiin ja olemaan taivaan yhteydessä jo tässä ajassa. Näin me päästään Jeesuksen veren kautta elämään siellä pyhimmällä tasolla. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että me opitaan ja halutaan elää läheisessä suhteessa hänen kanssaan. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että opitaan luopumaan elämämme turhista teoista, luovuttamaan meidän elämän erilaiset tilanteet hänen hallintavaltansa alle. Ja hän on todellakin luvannut pitää meistä huolta. Ja on hyvä oppia myöskin muistamaan se, että kun me rukoillaan, niin rukoillaan elämän erilaisissa tilanteissa luottamuksesta käsin, ei pelosta käsin, vaan luottamuksesta Herraamme ja vapahtajaamme. Ajattelehan hetki näin, kun me voidaan tässä ajassa ja myöskin koetaan elämässämme kaikenlaisia vastoinkäymisiä, niin kuitenkin kaikissa elämän tilanteissa on taivaan suunnittelema kokonaisuus. Ja mitä sitten tähän taivaan suunnittelemaan kokonaisuuteen voisi kuulua? Mä uskon, että siihen kuuluu todellakin se täydellinen anteeksianto, jonka on tuolla jo tuonut esiin. Siihen kuuluu se sovitus, siihen kuuluu pelastus ja siihen kuuluu varjelu kaikissa elämän erilaisissa tilanteissa. Siihen kuuluu Jumalan puheille pääsy 24 tuntia vuorokaudessa. Siihen kuuluu turvallisuus, siihen kuuluu myöskin se puhtaus ja pyhitys, eläminen Jumalan yhteydessä ja sitten voitto saatanan vallasta. Ja kaiken tämän Jeesus toi lunastuksessa niille, jotka tuohon ristin totuuteen uskovat. Eli Jeesus tuli murtamaan synnin vallan, katkaisemaan sen kahleet, avaamaan vankilan ovet ja tuomaan syntisille vapauden. Me ei todellakaan olla millään katoavalla, ei kullalla eikä hopealla lunastettuja. Ei isiltä perityllä vaelluksella, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Näinhän se on kirjoitettu, 1 Pietari 1, jakeet 18 ja 19. Tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Ja hänen verensä voiman kautta on tehty rauha Jumalan ja ihmisen välillä. Kolossalaiskirja 1:20 sanoo sen näin, ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kautta kaikki, sekä maan päällä että taivaissa. Ja näin se on. Jeesuksen veren voiman kautta saavat kaikki, jotka häneen uskovat, synnit anteeksi, kuin myöskin sen ihmeellisen iankaikkisen elämän. Hän on todellakin kantanut niin meidän syntimme kuin sairautemme. Ja niin kuin on jo moneen kertaan todennut, niin hänessä meillä on se lunastus, hänessä on syntien täydellinen anteeksi saaminen. Kolossalaiskirje 1 ja 14 sanoin, hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Eli hän on pelastanut sinut ja minut sieltä pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Kolossalaiskirje 1 ja 13 sanoi, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Luentaanpa uudelleen toi hetki sitten luettu sanankohta, eli Pietarin sanat Jeesuksen Kristuksen verestä. Tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Ja kun Pietari tuossa sanoo, että Kristuksen kalliilla verellä, niin sitten me voitaisiin hieman miettiä, että no mikäpä hänen verestään sitten tekee niin ihmeellisen kallisarvoisen. Ja Raamattu vastaa tähän useammassa eri kohdassa kertoen, että se on niin kallisarvoinen ensiksikin lunastavan voimansa tähden. Hebrealaiskirje 9 jae 22 loppuosa sanoo, ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Ja näin se on. Kukaan, joka ei usko Kristuksen lunastavan veren voimaan, ei saa syntejään anteeksi. Uskon kautta hänen vereensä ollaan saatu synnit anteeksi, meidät on lunastettu hänen kalliilla verellään. Efesolaiskirje 2 jae 13. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. No sitten me voidaan miettiä, että kuinka lähelle Kristuksen veri sitten on meidät siirtänyt. Tuon jakeen alkuosa vastaa siihen. Meidät on uskon kautta lunastusvereen siirretty Kristukseen. Ja kun meidän elämä on siirretty Kristukseen, kätketty Kristukseen, niin se on kätketty Jumalaan. Jotenka hänen verensä on todella kallisarvoinen sen lunastavan, sovittavan voimansa tähden. 1 Johannes 1 jae 7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli tästä näkee, että Herra tahtoo, että hänen omillaan on yhteys myöskin toinen toisiinsa. Ensimmäinen Johannes 1 jae 3. Minkä me olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Ja meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Yhteys toinen toisiimme myöskin siksi, että kävisi toteen se, mitä Jeesus aikanaan rukoili, niin kuin kirjoitettu on. Johannes 1, jakeet 21-23. Näin Jeesus aikanaan rukoili. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä, minä heissä ja sinä minussa. Että he olisivat täydellisesti yhtä niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Kolossalaiskirje 1 ja 20. Hän puhuu rauhasta. Että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta. Eli Jeesuksen kuolema siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä merkitsi sopimusta Jumalan ja koko luomakunnan välillä. Ja näinhän se on. Vain ja ainoastaan tietoisuus siitä, että Jeesuksen veren kautta meille on annettu sellainen rauha, jota maailma ei koskaan voi meille antaa, vapauttaa meidät vaeltamaan tuossa lunastetussa rauhassa. Ja näin me voidaan sitten ymmärtää, että Jeesuksen veri on kallisarvoista myöskin rauhoittavan voimansa tähden. Hebrealaiskirje 10 ja 19 sanoo näin. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Eli Jeesuksen veren kautta meillä on uskallus, rohkeus tulla kaikkein pyhimpään siihen hänen armoistuimensa eteen. Ja näin me voidaan sitten nähdä, että Jeesuksen veri on kallisarvoinen luottamuksen ja rohkeutta antava voimansa tähden. Ja kun sä tulet Jumalan eteen, niin tule rohkeasti ja luottamuksella Jeesuksen Kristuksen veren kautta, ei omien yritysten. Jos me omin yrityksin yritetään mennä eteenpäin Jumalan omina, niin todella nopeasti me väsytään ja kyllästytään kaikkeen, vaan meille on annettu pyhä henki, että me hänen kanssaan muistamme päivittäin ja hetkittäin sen, että mitä Jeesuksen Kristuksen veri todella merkitsee. Mutta mennäänpä sitten hieman eteenpäin vielä. Ilmestyskirja 12 ja 11 sanoo, ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta, eivätkä he ole henkeään rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Eli meidän elämämme erilaisissa taisteluissa ja tilanteissa on aina hyvä rukouksessa vedota kahteen asiaan. Jeesuksen Kristuksen vereen ja todistuksen sanaan. Ja tietenkin kun me rukoillaan, niin me tehdään se aina Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hänen voimansa virtaa veren ja Jumalan sanan totuuden kautta. Jeesuksen veri ja todistuksen sana, jonka pyhä henki eläväksi tekee. Ilman pyhää henkeä, niin tuo sana on meille vain kirjaimen kirjoitusta, ja vain ja ainoastaan pyhä henki voi sanan eläväksi tehdä, niin että se todellakin hyödyttää meitä. Ja tästä kaikesta me sitten voidaan nähdä se, että Jeesuksen veri on kallisarvoista myöskin voittavan voimansa tähden. Hebrealaiskirje 13 jae 20 sanoo, mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen. Tämä jae puhuu siitä, että Jeesuksen Kristuksen veri on aikaan saanut sen iankaikkisen liiton Jumalan ja ihmiskunnan välille. Ja tästä me myöskin nähdään, että hänen verensä on kallisarvoista iankaikkisen liiton aikaansaamisen tähden. Ja näin se on. Jeesuksen veri on saanut aikaan iankaikkisia asioita. Se toi meidän syntimme anteeksiannon ja liittosuhteen Jumalan kanssa. Ja se myöskin mahdollisti meille sitten sen iankaikkisen elämän tämän ajan ulkopuolella. Ja edelleen se puhdistaa meitä kaikesta siitä, mistä me vielä puhdistusta tarvitaan. Edellyttäen tietenkin sitä, että me tullaan katuen hänelle rikkeemme tunnustamaan. Ja sitten hänen veressään voidaan elää läheisessä suhteessa häneen. Eli hänen verensä kautta meillä on päivittäin ja hetkittäin uskallus tulla siihen hänen armoistuimensa eteen, hänen ristinsä juureen. Ja on hyvä muistaa se, että siinä ristin juuressa isä armahtaa lapsiaan. Koulussa aikanaan aina sanottiin, että kertaus on opintojen äiti, niin kerrataanpa vielä nopeasti, että mikä hänen verestään sitten tekee niin valtavan kallisarvoisen. Eli Jeesuksen Kristuksen veri on kallisarvoista lunastavan voimansa tähden, sovittavan voimansa tähden. Se on kallisarvoista puhdistavan voimansa tähden, rauhoittavan voimansa tähden. Se on kallisarvoista rohkeutta antavan voimansa tähden, voittavan voimansa tähden. Ja se on niin kallisarvoista iankaikkisen liiton aikaansaamisen tähden. Jotenka nyt voisi ajatella näin, että aivan kaikki, mikä virtaa armona ja vapauttavana voimana, niin se virtaa todellakin Jeesuksen Kristuksen veren tähden. Ja meidän Jumalasuhdetta ylläpitää veriliitto Isän Jumalan kanssa Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden. Jos itse ajattelee tätä aikaa, jossa me eletään, niin aina vaan tulee uudelleen ja uudelleen mieleen se, että mikä on tässä ajassa kaikkein tärkeintä. Ja omasta mielestäni tässä ajassa kaikkein tärkeintä on se, että Jumalan omat kuulemme meidän Herramme ja vapahtajamme äänen. Jos ja kun me uskovina ajatellaan tätä aikaa, jossa me eletään, niin me ollaan ihan varmasti huomattu se, että tämä maailma tekee meille niin helpoksi täyttää meidän korvat kaikenlaisilla äänillä ja asioilla. Voisi sanoa välillä näin, että kaikenlaisella roskalla, joka vaimentaa sitten Jumalan äänen kuulemisen ja saattaa työntää hänet aivan syrjään tonne meidän elämässä tai elämän arjessa. Kun jossakin meidän elämän vaiheessa voi kuitenkin tulla sellainen tilanne ja hetki, jolloin Jumalan lisäksi meidän elämässä ei ole jäljellä mitään muuta. Me voidaan olla elämän tilanteessa, että kaikki meidän elämässä murtuu ja sortuu ja tuntuu siltä, että matto on ihan kokonaan ja kertakaikkisesti vedetty pois meidän jalkojen alta, enkä yhtään tiedä, että miten mä voin ikinä mennä tästä asiasta eteenpäin. Silloin kun tuntuu siltä, että kaikki muu elämästä katoaa, niin kuitenkin elävä Jumala on ja pysyy. Ja Jumalan sana opettaa, että se, mitä me Jumalasta tiedetään, on ilmeistä kaikille. Ja miksi? Koska hän itse on tehnyt itsensä tiettäväksi kaikkien ihmisten sisimmässä. Roomalaiskirje 1, jakeet 19 ja 20 sanoo näin. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Ja näin se on. Meidän joka ikisen elämässä tulee se päivä ja hetki, kun meidän aika tässä ajassa päättyy. Ja silloin me seisotaan Jumalamme edessä ja tehdään tiliä elämästämme. Ihan niin kuin Roomalaiskirje 14 jae 12 sanoo, niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Jos ja kun me ei haluta palvella Jumalaa meidän elämällämme, vaan kuljetaan omia teitämme, omia mielihaluja toteuttaen, niin silloin me aletaan helposti keksimään kaikenlaisia keinoja, kaikenlaisia tekosyitä, joilla me voitaisiin sitten kätkeä ja olla välittämättä siellä meidän sisimmässä olevasta tietoisuudesta, että on olemassa Jumala, joka tahtoo johdattaa omiaan joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Ei vaan silloin, kun se mahdollisesti meille itsellemme sopii tai meitä huvittaa. Jumalan äänen kuuleminen on meille ihan elintärkeetä, jotta me voitaisiin elää siinä hänen tekemässään iankaikkisessa suunnitelmassa, joka on monin verroin parempi kuin meidän omat ideat ja omat suunnitelmat. Jumalan kuunteleminen on tietenkin meidän jokaisen oma asia, henkilökohtainen päätös. Kukaanhan ei voi sitä meidän puolesta tehdä. Hän ei koskaan pakota meitä tekemään tai valitsemaan tahtonsa noudattamista, mutta mä uskon näin, että hän tekee ihan kaikkensa, jotta hän voisi rohkaista meitä sanomaan kyllä hänen johdatukselleen. Jumala haluaa osallistua meidän elämän pienimpiinkin yksityiskohtiin. Sananlaskut 3 jae 6 kehottaa meitä, tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Mitä toi Jumalan tunteminen sitten voisi tarkoittaa? Itse mä ajattelen näin, että Jumalan tunteminen tarkoittaa hänen sanansa kunnioittamista ja sitten siinä pysymistä. Pyhän Hengen opetuksen alla ja kautta myöskin siitä elämistä. Hänen ajatuksistaan välittämistä ja sitten hänen mielipiteensä kysymistä elämän erilaisissa tilanteissa. Hänen kunnioittamisensa tarkoittaa myöskin siinä hänen ihmeellisessä läsnäolossaan viipymistä, hänen kasvojensa etsimistä, ei vaan hänen tekojensa, vaan hänen kasvojensa etsimistä ja sitten hänen viisautensa pyytämistä. Sananlaskut 3 ja 7 toteaakin, että älä ole viisas omissa silmissäsi. Kun ajatellaan meidän pienten ihmisten elämää ja kulkemista, niin kyllä se tosiasia on se, että me ei yksinkertaisesti kyetä itse johtamaan meidän omaa elämäämme, eikä suoriutua ilman Pyhän Hengen apua ja johdatusta. Hänellä on suunnitelma meidän elämäämme varten, joka antaa meille rauhan ja tyydytyksen. Ja hänen tahtonsa on se, että me löydetään toi ihmeellinen suunnitelma. Ja se Jumalan suunnitelmahan kattaa kattaa ihan koko meidän elämämme sieltä meidän syntymisestä kuolemaan asti. Jeremia 29, jakeet 11-14 sanoo näin. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne, ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Ajattele, miten mahtavaa, kun Jumala on antanut meille oman henkensä, pyhän hengen, jotta me voidaan kuulla meidän Herramme ääni. Hän johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Taivaallinen opettaja, joka myöskin palauttaa meidän mieliimme kaiken, mitä Jumala on sanansa kautta meille sanonut. Ja hän myöskin tekee sen Jumalan sanan meille eläväksi. Näin se vaan on. Viisaudessaan Jumala on jo aikanaan tiennyt, että ei me pienet ihmiset koskaan pystytä itse tätä elämää kulkemaan niin kuin Herra meidän tahtoo kulkevan. Vaan hän on jo viisaudessaan nähnyt, että me tarvitaan apua, jotta voidaan ymmärtää se hänen suunnitelmansa. Ja niinpä hän sitten lähetti oman henkensä asumaan meidän uudesti syntyneeseen sydämeen. Ja sitä pyhä henki on. Hän on meidän oppaamme, hän on meidän neuvonantajamme, hän on meidän auttajamme ja hän on meidän puolustajamme. Ja jos me sitten mietitään, että miltä hän meitä sitten puolustaa, niin minä uskon, että pyhä henki puolustaa meitä aivan kaikelta siltä, mikä ei vielä ole meidän elämässä Jumalan suunnitelma ja tahdon mukaista. Ja hän vie meitä kohti sitä Jumalan suunnitelmaa ja Jumalan tahtoa. Pyhän hengen voiman kautta Jumala meille omilleen puhuu. Ja hän tahtoo puhua meille joka ikinen päivä. Hänen äänensä kuuleminen auttaa pysymään oikealla tiellä. Jos ja kun me sitten kyetään erottamaan Jumalan ääni kaiken maailmallisen metelin keskellä, niin sitten me tiedetään myöskin se, että ollaanko me mahdollisesti siirtymässä vähän niin kuin väärään suuntaan pois sieltä Jumalan polulta. Ja tarpeen tullen sitten korjataan sitä suuntaa, ennen kuin näiden meidän väärien valintojen seuraukset kaantuu ihan kokonaan meidän niskaan. Ja pyhä henki todellakin auttaa meitä ymmärtämään Raamatun kirjoituksia, Raamatun sanomaa niin, että me pystytään soveltamaan sen viisauksia meidän elämäämme. Jokainen meistä kykenee kuulemaan Jumalan äänen ja voi olla päivittäin yhteydessä isän kanssa. No, joskus on sellaisia aikoja, jolloin me voidaan tuolla meidän sydämessämme, siellä missä pyhä henki asuu, niin tuntea, että jotakin hyvää tai sitten jotakin epämiellyttävää tapahtuu tässä lähitulevaisuudessa. Jos sitten tuo meidän henkemme, tuo meidän oma sydämemme on kovin levoton, niin silloin on hyvä hiljentyä Herran eteen, hiljentyä rukoukseen. Ja toi etukäteen annettu tieto toimii sitten ikään kuin sellaisena iskun vaimentimena meidän elämän erilaisissa tilanteissa. Jos me mietitään tämmöisiä vihollisen hyökkäyksiä, niin nämä vihollisen hyökkäykset voi tietysti olla ihan meidän henkilökohtaista elämää vastaan. Ne voi olla sitten meidän perhekuntaa vastaan tai sitten jopa seurakuntaa ja seurakuntia vastaan. Tämmöiset vihollisen hyökkäykset voi olla omaa kansakuntaa tai sitten kansakuntia kohtaan. Eli henki varoittaa meitä etukäteen ja me tiedetään alkaa rukoilemaan erilaisten tilanteiden ja asioiden puolesta, jotta sitten voisi tapahtua se, että ne vihollisen suunnitelmat murtuu. Jumalan puhe meihin, meidän omiensa sydämiin on ensisijaisesti tietysti aina henkilökohtaista, koska hänellä on meidän elämää varten yksilöllinen suunnitelma. Pyhä Henki tietää tasan tarkkaan sen ja paljastaa sen meille vähitellen askel askeleelta. Ja hän myöskin sitten vahvistaa meille sen puheensa, jota hän on hiljaisuudessa meidän sydämiin puhunut. Sitten voitaisiin ajatella näin, että Jumalan Henki neuvoo meille sen tien, jota meidän tulee käydä, mutta me itse sitten kyllä päätetään se, että seurataanko me sitä tietä, jonka hän on meidän eteen avannut. Eli kävely jää meidän omaksi tehtäväksi. Hänen kanssaan vaeltaminen muodostuu aina yhdestä kuuliaisuuden askeleesta kerrallaan. Ja uskon kautta me sitten näitä askeleita otetaan, jotka Jumala on meille näyttänyt. Ja tämän jälkeen hän sitten näyttää meille aina seuraavan askeleen. Pienen ihmisen kohdalla niin meille käy usein niin, että me kompastutaan ja kaadutaan ja mitäs sitten? Sitten meidän on noustava uudelleen jaloillemme. Ja hän on luvannut auttaa meitä. Hän on luvannut, että hän ei koskaan hylkää meitä eikä myöskään jätä kompastelevaa kulkijaa, vaan me saadaan jatkaa eteenpäin. Hänen voimansa ja hänen armonsa avulla. Tietoisena siitä, että joka ikinen kerta, kun me tullaan jonkinlaiseen semmoiseen uuteen tienhaaraan, jossa me ei ihan tasan tarkkaan tiedetä, että mihin suuntaan me lähettäisiin, niin hän on luvannut johdattaa meitä, kun me sitä häneltä pyydetään. Etsitään sitä hänen tahtonsa mukaista tietä. Ja jos me halutaan todellakin oppia kuulemaan hänen puhettaan, niin ei voida sulkea korviamme, jos hän puhuu meille jostakin semmoisesta asiasta, joka meidän elämässä on vielä semmoista varjopaikkaa tai sitten ihan semmoista suoranaista syntiä, jota me vielä sydämessämme hellitään. Muuten meille käy niin, että me ei kuulla hänen puhettaan millään elämän alueella. Joskus me saatetaan tehdä niin, että me päätetään sulkea meidän korvamme joltakin sellaiselta asialta, joka me tiedetään ihan varmasti tulevan Herralta. Ja sitten me tahotaan kuulla vaan ja ainoastaan sellaiset asiat, jotka me halutaankin kuulla, jotka on semmoisia miellyttäviä asioita. Mutta jos se näin on, niin silloin meillä on todella valikoiva kuulo. Yksinkertaisesti me ei voida lähestyä elävää Jumalaa, vaan valikoivasti kuunnellen ja rajata niitä aiheita sen mukaan, kun me itse halutaan. Kun Pyhä Henki tahtoo opettaa meitä niin, ettei me lähestytä Herraa vaan ja ainoastaan silloin, kun me halutaan tai tarvitaan jotakin, vaan että me opittais ihan oikeasti viettämään sellaista laatuaikaa meidän Herramme kanssa, tulla hänen eteensä sellaisella sydämen asenteella, joka sanoo, että puhu Herra, minä kuuntelen. Meidän liha on yleensä niin täynnä kaikenlaista energiaa ja tavallisesti haluaa koko aika tehdä jotakin. Ja sen seurauksena niin hiljaa oleminen meidän Herran edessä saattaa tuottaa meille vähän vaikeuksia. Mutta jos sä oot oppinut kunnioittamaan Herraa liittämällä ton kuuntelun osaksi Jumala-suhdettasi, niin hän puhuu sulle aina oikeaan aikaan, aina oikealla hetkellä. Ja jos me sitten mietitään, että mitenkä ja kuinka Herra meille sitten puhuu, niin tuolta Raamatustahan me löydetään nämä hänen puhetapansa. Ennen kaikkea toi Herran puhe tulee meille tietenkin hänen kirjoitetun sanansa kautta, mutta kaikkien muidenkin kommunikointutapojen tulee olla aina sopusoinnussa Raamatun kirjoitusten kanssa. No Raamatusta me löydetään sitten muita tapoja, kuinka hän meille puhuu. Hän voi puhua meille öisessä unessa. Hän voi puhua meille näyn kautta, hän voi puhua meille profetian sanan kautta ja hän voi puhua meille myöskin tiedon ja viisauden sanojen kautta. Mutta kuuletpa sinä hänen puheensa sitten kuinka tahansa, mitä tapaa hän sitten tahtoo sun kohdallas käyttääkään, niin muista aina se, että kaikki kuulemasi puhe tulee aina olla linjassa Raamatun kirjoitusten kanssa. Ja senkin takia on niin tärkeää, että me tunnetaan nuo kirjoitukset. Kun me aletaan kuulla ja kuunnella Jumalan ääntä, niin ensisijaisen tärkeää on myöskin se, että me ollaan sitten kuuliaisia hänen puheelleen. Johannes 2 ja 5 kehottaa yksinkertaisesti ja selkeästi näin, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Eli toi meidän kuuliaisuus vahvistaa meidän suhdettamme häneen. Hän ei ikinä sano meille mitään sellaista, mikä ei ole joko meille taikka sitten Kristuksen ruumiille hyödyksi. Ja jos me sitten halutaan, että Pyhä Henki johdattaa meitä voittoon meidän elämän erilaisissa taisteluissa, niin on oltava halukkaita muuttamaan sitten myöskin sitä meidän elämän tyyliä, jos ja kun Jumala puhuu meille muutoksista, joita meidän elämässä täytyy tehdä. Ja tätä aikaa, kun me eletään, niin mä uskon, että Herra aina vaan enenevässä määrin puhuu omilleen sydämen puhdistumisesta. Ja jos ja kun me halutaan kuulla Herramme ääntä, niin tulee oppia sitten alistamaan meidän asenteemme Jeesuksen Kristuksen Herrauden ja myöskin Pyhän Hengen hallintavallan alle. Oppia olemaan Hengen johdatuksessa kaikilla teillä. Ja hänen puhuessaan, niin siellä meidän sisimmässä on aina semmoinen täydellinen ja syvä rauha, jota maailma ei voi antaa. Ja sitten vielä, jotta me voidaan kyetä kuulemaan hänen äänensä ja erottamaan se kaiken maailmallisen metelin keskellä, niin meidän asenteen tulee olla hiljainen ja nöyrä ja sitten odottaa Herraa. Jos me ajatellaan Jeesusta ja hänen kulkemistaan täällä maan päällä, niin hän kunnioitti kaikkea, mitä taivaallinen isä hänelle sanoi, huolimatta siitä, miten kovan hinnan hän joutui kuuliaisuudesta maksamaan. No, jos me sitten halutaan, että meillä on semmoiset korvat, jotka kuulee Jumalan äänen, niin meidän tulee kunnioittaa hänen sanansa ylimpänä auktoriteettina. Tulee olla halukas odottamaan sitä viisautta, joka tulee siitä, että asetan Jumalan etusijalle elämässäni. Mä uskon vahvasti siihen, että mitä hän meille sanoo, on tärkeää. Ja se, että me todellakin ollaan kuuliaisia ja tehdään hänen kehotuksensa ja sanansa totuuden mukaan. Jopa silloinkin, kun kukaan muu ei siihen enää jaksa uskoa, mitä hän sanassaan puhuu ja sanoo. Kuullaan hänen äänensä paljon selvemmin, jos me päätetään olla taipumatta meidän lihallisten halujen ja tunteidemme edessä. Kyllä meillä pienillä ihmisillä on kaikenlaisia lihallisia haluja, kaikenlaisia tunteita, jotka helposti vie meidät mukanaan. Mutta on todella tärkeää, että päätän sydämessäni olla taipumatta kaikkien tunteiden edessä. Varmistua siitä, että olen todellakin kuullut Herrani äänen ja otan sitten niitä kuuliaisuuden askeleita, tehden sitä, mitä hän on pyytänyt minua tekemään, vaikka se maksaisi jotakin. Sitten voidaan miettiä, että no mitäs tämä hänen tahtonsa toteuttaminen ja kuuliaisuus meille sitten voisi maksaa. Yleensä se hänen tahtonsa tekeminen maksaa meille luopumista meidän omasta ajasta, meidän omien mielihalujen syrjään laittamista muiden hyväksi. Mutta puhuupa Jumala meille sitten tavalla tai toisella, niin hän ei koskaan puhu meille vastoin kirjoitettua sanansa. Jos me yritetään kuulla hänen ääntään viettämättä säännöllisesti aikaa rukoillen sanan ääressä, niin me aletaankin kuulemaan semmoista ääntä, joka ei varmasti tule häneltä. Näin se vaan on. Kirjoitetun sanan tunteminen suojelee meidät ja meitä vihollisen petokselta. Hänen ominaan meidän oma osuutemme on etsiä häntä ja hän puhuu meille. Etsiä päivittäin, ei vaan silloin tällöin, kun meitä itseämme huvittaa. Ja Jumala tahtoo, että hänen henkensä virtaa sinussa ja sinun kauttasi monin eri tavoin. Ei ehkä samalla tavalla kuin jonkun toisen elämässä, koska me ollaan yksilöitä. Jokainen aivan ainutlaatuinen hänen silmissään. Ajattele, kun Jumalan silmissä ei ole ketään toista samankaltaista kuin sinä, ei ketään sinun kaltaistasi. Kun sä etsit hänen kasvojaan, etsit hänen läsnäoloaan, kuuntelet hänen ääntään, niin luota todella siihen, että hänen kykynsä toimivat sinussa ja sinun kauttasi. Äläkä yritä koskaan olla mitään muuta kuin mitä hän on sinussa. Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Sitten mennään vähän eteenpäin. Jumala käyttää myöskin omiaan puhumaan meille sanan aikanaan joillekin lapsistaan. Sananlaskut 15, jakeet 23 sanoin. Miehellä on ilo suunsa vastauksesta ja kuinka hyvä onkaan sana aikanansa. No jos ja kun hän sitten puhuu meille jonkun omansa kautta, niin kuin hän usein tekee, niin meillä tulee olla nöyrä asenne kuunnella niiden sanoja, joita Jumala on päättänyt välikappaleensa kautta puhua. Jumala käyttää aina hänelle antautunutta avointa kanavaa ja jälleen meidän tulee muistaa, että ihan kaikki mitä me kuullaan mitataan Jumalan sanalla. Jeesus lupaa antaa meille sanat ja viisautta, Luukas 21 jae 15, sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. No tuolla aikaisemmin tuli jo todettua, että kun Jumala puhuu, hän antaa semmoisen syvän sisäisen rauhan. Ja miksi? Vahvistaakseen meille, että me todella ollaan kuultu viesti häneltä, että se on hänen lähettämänsä viesti. Jopa silloinkin, kun hän puhuu meille nuhdellakseen tai ojentaakseen meitä, niin se hänen totuutensa jättää sinne meidän sisimpään rauhoittavan tunteen. Ja saatana ei koskaan voi antaa meille minkäänlaista rauhan tunnetta. Tämä hänen ihmeellinen rauhansa, jonka vain Jumala voi antaa. Ja näin se vaan on, että kun se hänen rauhansa täyttää sydämen, kaikenlaisten asioiden kohdalla, joiden kanssa me ollaan Herramme eteen tultu ja jota hän sitten on neuvonut meitä tekemään, niin varmistuu myöskin se, että ajoitus kaikkeen siihen, mitä Herra kehottaa meitä tekemään, on oikea. Tuo Kolossalaiskirje 3 jae 15 sanoin vielä tuosta rauhasta näin, että ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa ja olkaa kiitolliset. Raamatun mukaan me ei saatais myöskään olla kerkeitä meidän puheissamme tai sitten hätäisiä meidän lupauksissamme. Ja se, mikä me Jumalalle luvataan, on myöskin tehtävä. Sitten on hyvä muistaa aina tämmöinen asia, että me Jumalan omina ymmärrämme sen, että se, mitä me Herrallemme luvataan, meidän tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Ja se koskee myöskin sitä, että mitä me uskovat lupaamme toinen toisillemme. Niin se on myöskin semmoinen alue, jossa meidän tulisi oppia, että mitä me toisillemme luvataan, se me myöskin täytetään. Eli minkä me lupaamme Jumalalle, minkä me lupaamme toinen toisillemme, niin se tulee myöskin tehdä ja täyttää. Saarnaaja 5 jakeet 1-4 sanoo asiasta näin. Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä. Sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä. Sen tähden olkoon sanasi harvat. Sillä paljosta työstä tulee unia, ja missä on paljon sanoja, siinä on tyhmä äänessä. Kun teet lupauksen Jumalalle, niin täytä se viivyttelemättä, sillä ei ole hänellä mielisuosiota tyhmiin. Täytä, mitä lupaat. On parempi, ettet lupaa, kuin että lupaat, etkä täytä. Eli nämä on ihan vakavia sanoja siitä, että jos me luvataan jotakin, niin meidän tulee myöskin olla sitten lupauksemme mukaisia, lunastaa ne lupaukset, jotka ollaan Herralle ja toisillemme tehty. Jumalan henki opettaa meitä tuntemaan hänen sydämensä, kuinka ihmeen rakastava hänen sydämensä on, hänen luontonsa ja hänen tapansa. Ja kuinka hän meille omilleen puhuu. On hyvä oppia kuulemaan hyvän paimenen ääni, jotta voidaan olla aina siellä, missä hän tahtoo meidän kulloinkin olevan. Se on todella tärkeää. Usein meillä ihmisillä on omia suunnitelmia, ja näin tulee tietysti ollakin. Kunhan me sitten opitaan siihen, että me ollaan valmiita muuttamaan suuntaamme joskus todella nopeastikin, jos Jumala meitä siihen kehottaa, tai jos ne meidän suunnitelmat ei olekaan sananmukaisia. Johannes 15 jae 7 Jeesus sanoo, jos te elätte minussa ja minun sanani elävät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. No sitten me voitaisiin miettiä, että kuinka tämä sitten on mahdollista, ellei meidän oma tahtomme yhtyisi Jumalan tahtoon, sen meidän hengellisen kasvun ja kypsymisen myötä. Tuota äsken luettua sanankohtaa, kun miettii, niin voisi sitten ajatella, että mitä toi hänessä eläminen sitten oikein voisi olla. Itse mä uskon näin, että se hänessä eläminen on ainakin ajan viettämistä hänen kanssaan. Ei mitä tahansa ajan viettämistä, vaan semmoista laatuaikaa Herrani kanssa. Että se on Kristuksen kuvan kaltaiseksi tulemista, mistä Raamattu myöskin puhuu. Hän haluaa, että me muutumme Kristuksen kuvan kaltaiseksi niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Se on hänen läsnäolonsa tai hänen kasvojensa etsimistä, ei vain hänen kätensä etsimistä, vaan kasvojensa. Ja mä uskon, että se on myöskin Jumalan sanan kunnioittamista ja että päivittäinen rukouksemme olisi se, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. No, usein Jumala puhuu meille sitten myöskin sen meidän oman sisäisen äänemme kautta. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Joskus meistä saattaa tuntua siltä, että me kuunnellaan meidän omia ajatuksia. Ja sitten me voidaan todeta jossakin vaiheessa, että siellä meidän hengessä kuuluvat sanat on täynnä sellaista viisautta, johon ei omin avun kyetä, että ne ei ole ihmisten ajatuksia. Ja jos ja kun Jumalalla on meille jotakin sanottavaa, niin hän kyllä osaa ilmaista sen. Meidän tehtävä on kuunnella, koetella kuulemamme sanan totuuden ja sisäisen rauhan avulla. Johannes 16.13 puhuu pyhästä hengestä näin, mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Ja kun me ajatellaan pyhää henkeä ja hänen työtään meissä, niin yksi osa hänen työstään meidän elämässä on saada meidät katumaan. Ja mitäpä mä tällä sitten tarkoitan? Jos me syystä tai toisesta ollaan pois poikettu Jumalan suunnitelmasta ja tahdosta, joko tietämättämme tai sitten ihan tietoisesti, niin pyhän hengen tarkoitus on saada meidät katumaan. Ja mitä tämä katumus sitten on? Katumus on yksinkertaisesti takaisin kääntymistä, oikeaan suuntaan kulkemista, sen sijaan, että jatkettaisiin sitä väärään suuntaan kulkua. Eli pyhä henki näyttää, mikä meidän elämässä ei ole Jumalan tahdon mukaista, tarkoituksena saada meidät jälleen sitten näkemään se hänen taivaallinen suunnitelmansa. Pyhä henki tekee työtä näyttääkseen, mitkä meidän teoista saattaa johtaa hengelliseen kuolemaan ja mitä meidän sitten tulee tehdä, että me voitaisiin nauttia siitä yltäkylläisestä elämästä ja niistä siunauksista, jotka hän on omilleen varannut. Meille on annettu myöskin omatunto, joka osaltaan auttaa pysymään erossa vaikeuksista. Apostolien teot 24 jae 16. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla olisi aina loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. 1 Timoteus 1 jae 5. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Jos me opitaan pitämään omatuntomme siinä määrin herkkänä, että sydämemme aistii hänen oikaisunsa, niin silloin henki arvioi hellästi meidän vääriä tekoja ja tuomitsee meidät meidän tekemistä jumalattomista teoista. No, mitenkäs hän meidät sitten tuomitsee? Vetää meitä takaisin pyhitykseen armossa ja rakkaudessa, laupeuden, sävyisyyden, mutta totuuden hengessä. Jumala haluaa todellakin tehdä työtään kaikkien omiensa elämässä, kunnes meidän kaikkien tekojemme takana on rakastava sydän, joka heijastaa sitä hänen kaltaisuuttaan. Hän on asiantuntija oman tunnon uudistumisessa ja saa sen virittymään sinne Jumalan aaltopituudelle. Jos meidän omatunto ei syytä meitä, niin meillä on uskallus tulla meidän Herramme eteen puhtain sydämin. Henkensä kautta Jumala ohjaa meitä askel askeleelta. Ja yksi tärkeimpiä merkkejä meidän hengellisestä kasvusta ja kypsyydestä on halu olla hengen johdatuksessa. Mitä enemmän me sitten käytetään aikaa Jumalan kasvojen etsimiseen, hänen äänensä kuuntelemiseen, niin sitä tietoisemmiksi me tullaan siitä, kuinka hän tahtoo omiensa toimivan, jotta me voitaisiin enemmän ja enemmän elää Kristuksen kirkkauden kiitokseksi. Ja että me opittaisiin yhä syvemmin aina kaikissa elämämme tilanteissa luottamaan häneen, olemaan kuuliaisia hänen kehotuksilleen. Meidän jokaisen elämään saattaa tulla semmoisia aikoja, että me ei yksinkertaisesti kyetä näkemään meidän ympärille kietoutuneen pimeyden läpi. Ja just tämmöisinä hetkinä meidän uskomme joutuu todella kovalle koetukselle. Ja näinä hetkinä on tärkeää luottaa hänen sanansa totuuteen. Luottaa siihen, että ei ole niin pimeätä laaksoa, etteikö sinne Jumalan valo voisi ulottua. Ihmisinä me pidetään tarkoista ohjeista, mutta semmoisella koetuksen hetkellä, kun meillä ei yksinkertaisesti niitä ole, niin tieto siitä, että Jumala on uskollinen ja hän on luvannut olla meidän kanssamme aina. Hän on luvannut virvoittaa, vahvistaa, lohduttaa, kantaa meitä käsivarsillaan vaikeiden aikojen yli. Ensimmäinen korinttolaiskirja 1:9 sanoo, Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut, hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen. Matteus 28:20. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Luottamus kirjoitettuun sanaan aivan erikoisesti niitä aikoja varten, jolloin me ei saada vastauksia nopeasti. Joskus on tilanteita, että me joudutaan odottamaan vastausten näkyväksi tulemista. Kun me kohdataan jatkuvasti tilanteita, joissa me ei voida muuta kuin luottaa taivaan apuun, jopa silloinkin, kun tuntuu siltä, että koko taivas on hiljaa ja vaikenee. Tällaisinakin hetkinä meillä on taivaallinen esirukoilija, Jeesus Kristus, joka istuu siellä Isän Jumalan oikealla puolella ja elää rukoillakseen aina meidän puolesta. Ja sanaan kirjoitettu totuus on se ankkuri silloinkin, kun väliaikaisesti hämmennytään keskellä elämän yllättäviä myrskyjä. Ja tämmöisinäkin hetkinä me voidaan kuulla Jumalan ääni kirjoitetun sanan kautta. Jumalan sana on vakaa. Ja se ei koskaan muutu. Se on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Se puhuu Jumalan luonnosta ja kertoo meille sen, että hän kaikessa pitää meistä huolen ja näyttää meille sen tien, jota meidän tulee kulkea. Aikanaan Abrahamista tuli suuri uskon sankari, koska hän otti kuuliaisuuden askeleita silloinkin, kun ei todellakaan ymmärtänyt, minkä takia niitä pyydettiin ottamaan. Ja näin se on. Meidän kutsumusta koetellaan niin taivaan kuin vihollisenkin taholta. Me ei vaan voida Jumalan elämäämme varten tekemässä suunnitelmassa hypätä meille epämiellyttävien askelten yli ja siirtyä sitten seuraaviin meidän mielestä semmoisiin vähemmän epämiellyttäviin kivoihin asioihin. Ei voida hypätä vaikeiden ja semmoisten askelten yli, jotka vaatii meiltä uhrauksia tai sitten hinnanmaksua. Ja tässä kohden mä tarkoitan hinnanmaksulla parannuksen tekoa, jos ja kun Herra meitä siihen kehottaa. Yksinkertaisesti me ei voida sinisilmäisesti ajatella näin, että nonni, kerran pelastettu on aina pelastettu. Jos ja kun Herra kehottaa meitä jollakin alueella muuttamaan suuntaa. Meidän tulee oppia alistamaan meidän oma tahtomme Jumalan tahdon alle ja hänen tahtonsa meihin nähden on kuitenkin monin verroin parempi kuin meidän omat tyhjät yritykset. Ja sitten kun me opitaan kuuntelemaan, tottelemaan ja luottamaan, turvaamaan kaikessa Herraan, niin hän avaa meille ovet, jotka sopivat hänen taivaallisen täydelliseen suunnitelmaansa. Jeesus kuoli ja ylös nousi, jotta me voitais olla yhtä Jumalan kanssa. Ja Kristuksessa meillä voi olla hyvä, syvä, henkilökohtainen suhde kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Mistäs pyhyys sitten voisi olla seurausta? Se voi olla seurausta muuttuneesta sydämestä, joka on seurausta Jumalan kanssa henkilökohtaisesti vietetystä ajasta. Armo on annettu meille lahjaksi, ja kun Herra pyytää meitä tekemään jotakin hänen valtakuntansa hyväksi, meitä ei jätetä voimattomaksi, vaan meille annetaan kaikki, mitä pyydetyn asian tekemiseen tarvitaan. Jumala etsii tänä päivänä ihmisiä, jotka ilmentävät elämänsä kautta Kristuksen läsnäolon kirkkautta. Semmoisia ihmisiä, jotka ovat kuuliaisia Herralle pienissäkin asioissa. Kuuliaisuus estää meitä saastuttamasta meidän omaa tuntoa ja saa elämään sitten Jumalan kunniaksi. Ja jos ja kun me tutkitaan sitten Jumalan äänen kuulemiseen liittyviä asioita enemmän, niin me tullaan jatkuvasti törmäämään siihen tosiasiaan, että on ihan mahdotonta kuulla hänen ääntään selvästi, jos ei opita noudattamaan hänen kehotuksiaan. Ellei niitä noudateta, niin meidän omatuntomme alkaa syyttämään meitä. Ja niin kauan, kun meidän omatunto syyttää, puuttuu myöskin uskallus seisoa Jumalan läsnäolossa. Se ensimmäinen Johannes 3 jae 21 hän sanoo, rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Raamattu sanoo, että ilman uskoa ja luottamusta meidän on mahdotonta päästä käsiksi Jumalan tarjoamiin siunauksiin. Ovatpa ne sitten mitä tahansa. Jaakob 1:6-7 sanoo, mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä. Sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen luulko Herralta mitään saamansa. Mutta armoa on kuitenkin se, että vaikka me pienet ihmiset joskus syystä tai toisesta surruttaisi epäilemään, niin Jumala ei kuitenkaan lopeta meidän rakastamista. Hänen luontonsa ei koskaan muutu. Me ei kyetä koskaan tekemään asioita ihan täydellisesti, mutta jos me ei tunneta totuutta, ei myöskään pystytä sitten nauttimaan Jumalan täydellisestä anteeksiannosta ja siunauksista. Ja aina kun poiketaan pois sieltä hänen tahdostaan, niin tulee myöskin sydämen yksinkertaisuudella ja nöyryydellä tulla siihen Jeesuksen veren puhdistuksen alle ristin juureen, kääntyä pois pahoista teoistamme ja tehdä parannusta. Jumala on suuri ja mahtava kaikkien niiden sotkujen keskelläkin, joihin me välillä syystä tai toisesta joudutaan. Ja yksi asia, mitä on joskus ajatellut, niin on se, että meillä tulisi aina olla kiitollinen ja ylistävä sydämen asenne ihan joka ikisessä elämäntilanteessa. Kun kaikissa elämäntilanteissa Jumala on kuitenkin Jumala ja hän todellakin istuu siellä valtaistuimella tehden mitä. Tarkkaile maan piiriä auttaakseen voimakkaasti niitä, jotka häntä ehyellä sydämellä etsivät. Tälläkin hetkellä hän tarkkailee meidän omiensa sydämen asennetta. Hän tuntee meidän joka ikisen ajatuksen. Tarkkailen, millä asenteella me kulloinkin liikutaan. Ja mä itse uskon näin, että mitä kiitollisempi asenne meillä on Jumalan totuutta kohtaan myös kovien koetusten keskellä, niin sitä vapaammin Pyhä Henki pääsee tekemään työtään meidän sydämissä. Voisi ajatella ehkä näin, että valittaminen meille pienille ihmisille on tosi luonnollista, mutta sitten taas Kaikkien vaikeuksien ja kovien koettelemusten keskellä kiittäminen on yliluonnollista. Eli jotta me voidaan kuulla hänen äänensä selvemmin, niin tulee oppia viipymään hiljaa hänen edessään ja antaa sen yliluonnollisen rauhan täyttää meidän sydämet. Matteus 5 ja 8 Jeesus itse sanoo, autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Eli tulee oppia olemaan tarkkana siitä, että minkälaisia ääniä ympärillä kuunnellaan. Varmistua sitten myöskin siitä, että minun oma suuni ei ole täynnä kaikenlaista negatiivista puhetta. Mitä minä puhun itsestäni, mitä minä puhun muista ihmisistä, mitä minä puhun jopa maani päättäjistä. Aika ajoin semmoiset kielteiset ajatukset saattaa pommittaa meidän päätä, kunnes meistä alkaa tuntumaan siltä, että no niin, onkin parempi jättää nämä kaikki asiat sikseen. Jos tämmöisellä hetkellä sitten pysähtyy ja hiljentyy Herran edessä kysymään elämän erilaisissa tilanteissa häneltä, että Herra, mitä sinä haluat sanoa tästä asiasta? Mikä Herra on tässä tilanteessa sinun totuutesi? Niin sitten hetken kuluttua aletaankin kuulemaan siellä syvässä sisimmässämme, hengessä missä Pyhä Henki asuu, kuinka hänen vastauksensa nousee sieltä yhdessä uskon sananlupausta ja totuuden kanssa. Vapauttaen kaikesta ahdistuksesta, jota meidän mielemme on sinne meidän sisimpäämme syöttänyt. Mä uskon näin, että hengessä vaeltaminen on Jumalan äänen kuuntelemista ja kaiken sen tekemistä, mitä hän minulta pyytää. Jos halutaan, että hän puhuu meille entistä selvemmin, niin pidetään kiinni tuosta sanasta. Hän puhuu ensisijaisesti sen kirjoitetun sanansa kautta. Ja uskon myöskin näin, että Jumalan suurin halu on se, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja että hänen ominaan me päästäisiin osallisiksi siitä hänen parhaastaan. Hän puhuu sinulle kertoakseen, kuinka paljon hän sinua rakastaa. Hän välittää sinun elämästäsi ja sinun tarpeestasi. Henkilökohtaisen jumalasuhteen syvyys pohjautuu aina läheiseen kanssakäymiseen hänen kanssaan. Ja mitä paremmin me sitten Herraamme tunnetaan, niin sitä suuremmaksi siunaukseksi voidaan olla niille ihmisille, joita elämämme arjessa kohdataan, viedä eteenpäin sitä hänen tuntemisensa tuoksua. Ja muistaa se, että uudesti syntyneenä sinä olet yksi hänen laitumensa lampaista ja lampaat tuntevat hyvän paimenen äänen ja seuraavat häntä. Johannes 10, jakeiden 3 ja 5 alkuosaan asti hänen sanansa sanoo näin. Hänelle ovenvartija avaa ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee heidän edellään. Ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä, mutta vierasta ne eivät seuraa. Johannes 10 jae 27 sanoin, minun lampaani kuulevat minun ääntäni. Ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Näin on sitten tämän illan Elämä voittaa -ohjelma ylistyksineen ja sananosuuksineen päätöksessä. Ja tuo seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 jälleen 2 viikon kuluttua. Ja silloin eletään jo lokakuuta, eli 11.10. kello 18 alkaen. Ja sitten nämä sananlähteen viikkokokoukset on sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa, ja osoite on Hakopolku 2 Vantaa. Viikkokokouksessa me ylistetään, kuunnellaan ja tutkitaan Jumalan sanaa ja istutaan sitten kahvikupposen ääreen hieman tutustuen toisiimme ja jutustellen. Niin ole tervetullut sanan lähteen kokouksiin sunnuntaisin kello 11 osoitteeseen Hakopolku 2 Vantaa. No sitten, jos sä haluat lähettää sähköpostia, niin sä voit lähettää sähköpostia osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten, jos sä haluat kuunnella nettiradion puheosuuksia, niin sä löydät sinne linkin tuolta osoitteesta lahiradio.fi. Nyt sitten tahtoisin kaikille lähiradion kuuntelijoille toivottaa oikein siunattua alkanutta viikkoa ja pidä sydämesi Jumalan sanan lähteen alla, koska sieltä Jumalan sanasta virtaa sitä kirkasta, raikasta elämän vettä, joka virvoittaa ja vahvistaa sinun uudesti syntynyttä henkeäsi. Ole siunattu.